doživetja narave. Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj je okužbo potrdili pri 834 ljudeh, v oranžni barvi le še 3 statistične regije.
Bogoslužja v rdečih regijah odpovedana, skupnih molitev na grobovih za vse svete ne bo.
Jože Podgoršek je prevzel posle od dosedanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec.
Vreme jutri bo na Primorskem sončno, proti vzhodu pa bolj oblačno. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Veljati je začel nov sveženj ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Med njimi je odlok, ki omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami. Oranžne so le še Primorsko-notranjska, Goriška in Obalno-kraška regija. V rdečih velja splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov. Prebivalcem iz rdečih regij je prepovedan prehod v druge regije. Izjeme so prihod na delo, izvajanje gospodarskih in kmetijskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja. Na odprtih javnih krajih in v osebnih vozilih, če so v njem osebe, ki ne živijo v istem gospodinstvu, je obvezna uporaba maske. Včeraj so v Sloveniji ob več kot 5000 testih potrdili 834 okuženih. V bolnišnicah zdravijo 242 bolnikov s COVID-19. Na intenzivnih oddelkih jih je 45. Včeraj so umrli 4 bolniki, skupaj do zdaj 180. Aktivnih primerov okužbe je približno 5500. Iz zdravstva prihajajo opozorila o pomankanju kadra za oskrbo bolnikov s COVID-19. Tudi na šolskem področju se epidemiološka slika slabša. Skupno je v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah okuženih 566 otrok, učencev, dijakov in zaposlenih. Skoraj 8000 jih je v karanteni. V mestni občini Maribor zaradi širjenja okužb zapirajo s ponedeljkom javne športne objekte za notranjo rekreativno vadbo in društvene prostore ter uvajajo spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Po županu Saši Arsenoviču je okužena tudi direktorica mestne uprave Nataša Rodošek. Poveljnik civilne zaščite Samo Robič je opozoril, da so razmere v Podravju resne, zato poziva javnost k spoštovanju zaščitnih ukrepov. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus dodaja, da v zdravstvenem domu zaenkrat delujejo še vse ambulante in dejavnosti. Virus ne izbira, med okuženimi je tudi 5 duhovnikov. Eden je ponoči umrl, je na vladni novinarski konferenci povedal predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Predstavil je nova navodila škofov in odgovoril tudi na vprašanja o prenosu maš prek spleta in spovedovanju prek Zuma. Marta Jerebič.
Vlada je z današnjim dnem določila rdeče in oranžne statistične regije, kjer so omejeni ali celo prepovedani tudi verski obredi z navzočnostjo ljudi. Nadškof Zore vabi, da dosledno uresničujemo vse ukrepe za zaščito lastnega zdravja in zdravja bližnjih.
V župnijah v rdečih statističnih regijah z današnjim dnem začasno odpovedujemo svete maše z verniki. Vse lepo vabim, da v naslednjih tednih ukrepijo molitev v družini ter svojo vero in se udeležijo osebnega obhajila, ki bo na voljo v župnijah. Ljudje bojo posebej opozorjeni, da naj prihajajo drug za drugim v potrebni razdalji, kakor prihajajo recimo v trgovino in razen, če gre za družino ali za ljudi, ki živijo v skupnem gospodinstvu, pri teh ta razdalja ni pomembna, in seveda ob strogem upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov, ki preprečujejo širjenje virusa. To lahko zagotovim z neko izkušnjo, ker moje srečevanje z ljudmi v teh zadnjih časih je bilo vedno znova potrditev zelo, zelo visoke stopne discipline pri upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov. Zato se tudi zato ne bojimo. Je pa zelo pomembno, to smo videli pri tistem prvem spomladanskem valu, da ljudje ohranjajo stik z zakramenti. To je za kristjanovo vero bistvenega pomena. V župnijah, ki so v rdeči regiji, bo verouk do nadaljnega nadaljavo. Duhovnike in katehistinje prosim, da pripravijo ustrezno gradivo ter vzpostavijo kontakt starši veroučencev. Starše pa vabim, da si vzamete čas za svoje otroke in poskrbite za njihovo versko vzgojo. V teh časih vaših otrok ne bo nihče vzgajal v veri, če jim vi ne boste pomagali. Tudi molitev je del verske vzgoje otrok in smo v mesecu v oktobru, ki je mesec rožnega venca, zato vas vabim in prosim, da se ob večerih zberete in molite v družini. Katoličane v oranžnih statističnih regijah vabim, da se udeležijo svetih maš v svojih župnijah, ki bodo omejene na 10 vernikov. Zlasti ob koncih tedna bo to povzročilo precej preglavic z duhovnikom, ki bodo morali odločati, kdo se bo lahko udeležil maše in kdo ne. Zato duhovnike vabim, da v takšnih primerih omogočite vernikom prejem obhajila zunaj svete maše. Verouk v župnijah, ki so v oranžnih statističnih regijah, bo od 1. do 5. razreda potekal kot običajno, od 6. razreda pa nadaljavo. Čas epidemije je čas posebnih duhovnih vaj, za vse, za verne, manj verne, tudi neverne. Zato vas lepo vabim, da se skupaj pripravimo na novembrske praznike, ko se bomo spomnili naših pokojnih. V navodilih, ki smo jih škofje izdali, je zapisano, da zaradi epidemije letos na pokopališčih ne bo javnih molitev in blagoslovov. Duhovniki bodo opravili molitve in blagoslove grobov brez navzočnosti vernikov. Vernike pa vabim, da obiščejo grobove in se v molitvi hvaležnijo spomnijo pokojnih na način, da ne bo prihajalo do nepotrebnega druženja in okužb. Varovanje zdravja je naša naloga in dolžnost. Ne vemo, koliko časa bodo trajali novi ukrepi in kakšne dodatne ukrepe bo morala država sprejeti v naslednjih tednih. Vem pa zagotovo, da smo vsak dan bliže koncu epidemije. Zato je pomembno, da v svojih srcih ne izgubimo upanja in ljubezni. Ko bomo vedno več časa zaprti v svojih stanovanjih, bo lahko prihajalo do napetosti. In zato je pomembno, da smo vedno drug do drugega prijazni in spoštljivi, ter si morebitne krivice odpustimo. Ob tem ne smemo pozabiti na starejše, bolne, osamljene, na tiste, ki nimajo zaposlitve in so v stiski. Vsak naj jim pomaga, kolikor more. Želim vam blagoslovljene dneve, ki nas čakajo. Naj ti dnevi v naša življenja in družine prinesejo vero v ostalega Jezusa in mir in medsebojno razumevanje. In vsem obljubljam molitev.
Škofje duhovnikom naročajo, naj ne prenašajo svetih maš po spletu, saj v veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji in radiju. Načkov Zore je na naše vprašanje, ali niso v prvem valu ravno prenosi domačih župnikov vernike povezali z domačo župnijo, odgovoril.
V prvem valu smo dejansko doživeli nekakšen razcvet prenosa svetih maš po spletu na različne načine, ki jih omogoča tehnika, vendar se je pokazalo, ne samo pri nas, tudi v tujini, da so te spletne maše v veliko večjem številu ali pa v večjem odstotku spremljali tisti, ki hodijo občasno k maši, kakor tisti, ki hodijo redno k maši. Se pravi, več tisti, ki hodijo manj kot enkrat na mesec, kot tistih, ki hodijo vsako nedeljo. Druga stvar, pravzaprav bolj negativna, je pa bila, da ti ljudje, tako eni kot drugi, niso videli nobene razlike med navzočnostjo pri sveti maši v občestvu v cerkvi in sveto mašo po spletu. Ker pomeni, da se izgublja tisti temeljni značaj svete maše, ki je občestvo, ki se sreča okoli oltarja, okoli evharistična gospoda in okoli Božje besede. V tem smislu nam je kardinal Robert Sara 3 tedne nazaj približno poslal pismo, v katerem je opozoril, da naj bomo pozorni na to težnjo, da se izgublja smisel za to, kot rečemo v cerkvi, za to skrivnostno Kristusovo telo, to občestvo, in da začenja lahko naša skupnost, naše občestvo postajati virtualna, kar pa ni prav, in zato smo v teh navodilih posebej povabili duhovnike, naj stik z ljudmi ohranjajo še vedno preko spleta, vendar naj bo to molitev, naj bo to rožni venec v mesecu oktobru, naj bo molitev za pokojne v mesecu novembru, naj bo to Božja beseda, naj bo neka spodbudna misel, lahko vsak dan, vsak večer, maša pa ostaja maša in ohranja svojo svetost in posebnost.
Načkov Zore je znova poudaril, da je spovedovanje po telefonu in po spletu izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.
Že v navodilih na samem začetku je bilo rečeno, da svete spovedi lahko potekajo, če je prostor dovolj velik, da omogoča izpolnjevanje vseh previdnostnih ukrepov, se pravi potrebna razdalja, pregrada med spovednikom in spovedencem, razkuževanje, prezračevanje, skratka, da se do skrajnosti zmanjša kakršnakoli možnost okužbe. In se je pokazalo, da je to možno. Praktično na vseh župnijah je takšna spoved mogoča. Spoved preko spleta, spoved preko Zooma pa ne bo šlo. To je bilo večkrat izrecno poudarjeno, kajti spoved je vedno zagotovljena, skrajna rezerviranost vsega, kar se pogovarja ta spovedenec in spovednik, medtem ko Zoom in splet te tajnosti ne zagotavljata. Zato bo spoved še vedno ostala ena na ena duhovnik in spovedenec.
Navodila slovenskih škofov v celoti najdete tudi na naši spletni strani. Ob koncu še vabilo k spremljanju svetih maš na Radiu Ognjišče od ponedeljka do sobote ob 19. uri, v nedeljo pa ob 10. uri dopoldne.
Jože Podgoršek, ki ga je državni zbor sinoči imenoval za novega kmetijskega ministra, je danes prevzel posle od dosedanje ministrice Aleksandre Pivec. Ob tem je dejal, da čuti posebno odgovornost pri skrbi za prehransko varnost, urejeno podeželje, varno hrano in naravne vire. Po njegovih besedah je epidemija COVID-19 spremenila svet. Družba se mora prilagajati posledicam virusa, ki pustoši na okolju in ne izbira. Za svojo najpomembnejšo nalogo si je zadal iskanje novih rešitev, da bomo skupaj premagali to težko obdobje smrtonosnega virusa. Število okuženih s COVID-19 narašča v več evropskih državah. V Švici so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 3105 novih okužb. Število je visoko tudi v Avstriji. Včeraj so okužbo potrdili pri 1552 ljudeh. Danes poročajo o 1163 na novo okuženih. V Nemčiji so v minulih 24 urah potrdili rekordnih 7334 okužb, na Češkem pa se je v minulem dnevu okužilo več kot 9700 ljudi. O novem rekordu poročajo tudi iz Slovaške, Ukrajine in Bolgarije. Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili 1131 okuženih, kar je najvišje dnevno število novih primerov. Tiskovni predstavnik britanske vlade je danes sporočil, da je trgovinskih pogajanj med Londonom in Brusljem verjetno konec. Prihod glavnega pogajalca Evropske unije Barnieja v London prihodni teden je smiselen samo, če je pripravljen govoriti o vseh vprašanjih na podlagi britanskih predlogov, pri čemer ne sme zahtevati, da popusti samo Združeno kraljestvo, je dejal tiskovni predstavnik. O omenjenih pogajanjih so govorili tudi na vrhu Evropske unije. Premijer Janez Janša.
Zdaj, kar se tiče Brexita, je Evropska unija zelo enotno sprejela izhodišča za nadaljna pogajanja. So pa bila ta sprejeta precej hladno v Veliki Britaniji. Kljub temu upamo, da se bodo pogajanja vsaj v omenjenem obsegu nadaljevala in da če ne bo možno doseči nekega popolnega sporazuma, da bodo doseženi dogovori vsaj na nekaterih področjih.
Če Evropska unija ne bo pripravljena popustiti, bo Velika Britanija odšla pod pogoji, kakršne ima Avstralija, zatrjujejo v Londonu. Evropska unija sicer z Avstralijo nima trgovinskega sporazuma, ampak trguje pod pogoji Svetovne trgovinske organizacije. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič se je ob obisku v Rimu sešel s predsednikoma obeh domov italijanskega parlamenta, predsedniki več parlamentarnih komisij in državnim sekretarjem na zunanjem ministrstvu. Kot je ob koncu obiska dejal, je bila rdeča nit pogovorov reforma volilne zakonodaje v Italiji. Slovenska manjšina pričakuje, da bo novi volilni zakon zagotovil njihovo zastopstvo v italijanskem parlamentu v skladu s 26. členom zaščitnega zakona. Zato se zauzema tudi Slovenija.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kako računalniške igre in navidezna resničnost pripomorajo k učinkoviti rehabilitaciji zgornjih okončin. Tak je naslov predavanja, na katerega vabi ASEF, Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, in se bo prav kmalu začel po spletu, predavanje pa bo pripravil dr. Domen Novak, izredni profesor elektrotehnike in računalništva na Univerzi Wyoming v Združenih državah Amerike. No, septembra je ASEF začel z novim programom tutorstva, ki vključuje poglobljeno delo v manjših skupinah, ki jih vodijo tutorji po področjih. Prejšnji teden je potekalo spoznavno srečanje z ekipo, več objavlja ASEF na svojem Twitter računu. Odprte pa so prijave za razpis za štipendije za 10-tedenski raziskovalni obisk na svetovnih univerzah, zagotovljeno je mentorstvo in vključitev v bogate ASEF aktivnosti doma in po svetu. Prijave na spletni strani ASEF do 1. decembra.
Po noči bo pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, ob morju okoli 8 stopinj. Jutri bo na Primorskem po večini sončno, drugod pa bo dopoldne ponekod po nižinah megleno, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na severovzhodu bo pretežno oblačno. Popoldne ali zvečer bo možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Jutra bodo kar sveža. V torek bo več oblačnosti in nekoliko topleje, zapihal bo jugozahodnik. Dodajmo še nekaj temperatur. Ob 18. uri v Ljubljani 11 stopinj, Maribor 9, Koper 14, Novo mesto oblačno 10, prav tako Celje 10 stopinj, Murska Sobota oblačno 8, Ilirska Bistrica in Vrhnika 8 stopinj, Kočevje 7, Bohinjska Češnica 9, Mežica 7, Podčetrtek 10, Babno Polje 5 in Kredarica pretežno oblačno minus 5 stopinj Celzija. Na koncu Dolenjske avtoceste je zastoj pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona je dolga 1 kilometer. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Slovenska vas Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Obvezne so verige na cesti čez prelaz Vršič in še tole Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od danes od 21. ure pa vse do ponedeljka 19. oktobra do 5. zjutraj. Zaprti bodo tudi uvoz in izvoz Trojane proti Ljubljani ter uvoz Trojane proti Mariboru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:20.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Radio Ognišče.
V Kočevju na frekvenci 105,9 MHz.
Hey mom, I know we're getting old and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough, and I know you did all you could just to make sure my life was good. Sorry for the fights and the tone of my voice. Sorry for the nights when I made the wrong choice. Life is flying by and it's in me now. I hope it's not, but if this is the last time, please come close. I love you with all my heart, you know. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time, then let's do the things we always do. Like go to the mall and buy some shoes. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time. Hey Dad, what's up? Miss you so much. Yeah, the shade of your hair has changed, but I look up to you the same. Taught me how to fish, taught me how to ride a bike. Taught me how to love, how to treat a woman right. Life is flying by and it's in me now. I hope it's not, but if this is the last time, please come close. I love you with all my heart, you know. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time, then let's do the things we always do. Go for a drive or watch the news. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time. Hey you, sit back, don't go so fast.
Verjetno zadnjič zdaj le gledamo tudi v večerni program tega petka 16. oktobra, takole prelet skozi ure, ki so pred nami, pravi, da je najprej pred nami komentar tedna, ponovitev, ki jo je pripravil komentar namreč profesor dr. Janez Juhant z naslovom Laž ima dolge noge in vodi v prepad ob 18.30, prisluhnite ponovitvi. 15 minut pred 7. zvečer bomo odšli med spomine na današnji dan, 16. oktober, ob 19. pa bomo prenašali sveto mašo. No in potem seveda petkov večer. Radio Ognišče podpira slovensko glasbo in slovenske glasbenike. Prav zato jim bomo posvetili nocojšnjo oddajo Petko večer, pogovarjali se bomo namreč z Istrijanom, s Korošico in z Ljubljančanom. Z nami bodo Rudi Bučar, Ditka in Omar Naber. Ob 20. ne zamudite. Tone Gorjup, Andrej Noljan in Blaž Lesnik, vsem skupaj želimo lep večer.
Preveč besed, en pogled pove vse, je kot čara, ki topi sence in led. Preveč na glas, prazen hrup se razgubi, tiha pesem pa zveni v prostor in čas. Letijo leta, kot utrinki skozi mrak, malenkosti imajo sijaj. In daljni cilj doseže včasih en korak, pa čeprav nazaj. Manje več, drobna misel sproži plas, in tišina je poseben glas modrosti. Manje več, ko nas ne gre čez obraz, in je starost tisti žlahten del mladosti. Preveč luči, isto nepotreben blišč, ena sveča je dovolj za temne noči. Preveč idej, kot začaran labirint, po poteh velikih zmot, svet gre naprej. Letijo leta, kot utrinki skozi mrak, malenkosti imajo sijaj. In daljni cilj doseže včasih en korak, pa čeprav nazaj. Manje več, drobna misel sproži plas, in tišina je poseben glas modrosti. Manje več, ko nas ne gre čez obraz, in je starost tisti žlahten del mladosti.
Naš sobotni gost bo kmet in politik Cvetko Zupančič. Prepričan je, da bi se vsi morali bolj zavedati pomena udejstvovanja za dobro skupnosti.
Ni rečeno, da če si se ti vklopil nekam v, ne vem, v eno organizacijo, da si pa zdaj neki politik, pa da si, ne vem, da te označijo, da si pa ti, tisti barabin pa in tako naprej. Če bomo na to vse tako gledali, potem bomo imeli čez dalaj manj ljudi, ki bodo pripravljeni za skupnost nekaj narediti.
Prisluhnite oddaji Naš gost jutri ob 17.
Naš gost.
Pred nami pa ponovitev komentarja tedna 18:30 minut.
Komentar tedna.
Pripravil ga je profesor dr. Janez Juhant.
Vsi se govorica, da ima tako imenovani premierski kandidat ustavnega loka, med drugim tudi osebne finančne težave. Sicer se pri javnih osebah pri nas rado prikazuje vse negativno. Če so dobro stojiči, se jih sumi, da so kradli. Če niso še kaj ustvarili, se jih ima za nesposobne, odvisno od tega, kakšnega izvora so seveda. Slabo se pa ceni podjetnost in delavnost. In sicer zaradi vse gliharske laži, po kateri naj bi bili vsi enaki. Pri politikih bi morala šteti sposobnost. To je, kako razumno, prepričljivo in uspešno so sposobni urejevati družbo in reševati probleme državljanov in države. Pri poskusih tako imenovane levice priti ponovno do oblasti bode v oči, da je ta odstopila in se zdaj v kriznih časih nerazsodno obnaša celo s podporo kolesarjev in medijev. Kandidat je v bližini spletneža, ugnezdenega v Drnovškovi senci, ki bivšega predsednika hvali kot državnika, a so bile pod njegovo oblastjo z LDS postavljene kretnice za krajo družbenega premoženja. Prihaja tudi na dan, da je večina članov te levičarske sprege povezanih s temi nepreglednimi posli. Zato jim ne gre, kar sicer vztrajno ponavljajo oni in njim servilni mediji, za demokratično vladanje in izključitev domnevne avtoritarnosti te vlade, pač pa za odvrnitev nadzora nad preglednostjo omenjenih poslov. Zato butajo v ministra Hojsa, ki se je domnevno drznil uvesti nadzor nad posli NLB in drugih firm v državni lasti. Očitno so torej stiske vpletenih v hobotnico korupcije velike, organi oblasti pa bodo vendarle morali temu priti enkrat do dna. Ne pozabimo pa tudi na stiske uslužbencev, novinarjev in drugih, ki so izvajali in še naprej nekateri pokrivajo te scenarije. Človeka in državljana Slovenije navdaja žalost in skrb, da je po 30 letih svobodne države še vedno vplivno politično vezivo naše družbe soglasje laži, kot je to stanje označil Jože Pučnik. Še bolj, če to postaja del družbene identitete, kot meni Brane Senegačnik, sicer ne bi tako enostavno in brezsramno stopali pred kamere za to odgovorni, ki bi morali dati kaj nase in ne bi nakladali državljanom laž na laž, ob ustrezni podpori celo nacionalnih in drugih medijev. Ti pa bi nas zraven imeli še za neumne, kakor da tega ne bi bili sposobni vedeti in videti. Brez dvoma je laž nasmrtna duša komunizma, ki se je razlezla tudi v tranzicijsko resničnost. Njegovi levičarski dediči v raznih preoblekah še kar naprej branijo to laž za ceno propada, namesto da bi si prizadevali za očiščenje. Lahko le pritrdimo psihoanalitičarki Nini Krajnik, da pri nas vojna še ni končana, revolucija še traja in svetost vrednot, kar sem tudi sam že večkrat izpostavil, nima družbene teže, čeprav se ljudje sklicujemo na ta vrednotni svet, ki naj bi bil vezivo našega sobivanja. Ko človek posluša govorce tega tako imenovanega loka, ki sicer nima nobene ustavne večine, pa se dela, kakor da oblast pripada le njim, dobi vtis, da je na šušmarskem snu, ne v parlamentu demokratične države. To tako imenovano levičarsko brezvrednotno klimo kot posledico laži nesmrtne duše komunizma mediji celo propagirajo, da bi prekrili vrednotno praznino te družbe. Ima pa javni status celo v nekaterih državnih in paradržavnih plivnih organizacijah in službah, odkud je pljuska laž teh poslancev in njih podpornikov v negativistični nastrojenosti do koronskih in drugih preventivnih in očiščevalnih ukrepov sedanje oblasti. Vendar upajmo na premike, saj jih nakazuje tudi srečanje vseh vej oblasti za vzpostavitev normalnih razmer pri predsedniku republike. Grešni kozel in tarča smo kot v bivšem sistemu tudi verni in cerkev. Saj ne glede na naše slabosti in spodrslaje, vendar priznavamo in zagovarjamo vrednotni svet krščanstva. Tudi zato omenjeni odločevalci prek medijev napadajo katoličane in cerkev, da skušajo še naprej utišati poskuse krščanskega vrednotenja sveta in življenja. Zgovorno zato, da tako imenovana naša RTV ni predvajala stališč pohoda za življenje. Kako pa bomo preživeli, če ne bomo posod branili življenje človeka? Vendar upam, da krščanske vrednote še veljajo po Evropi in pri nas, čeprav izgubljajo družbeni vpliv. Naprimer, švicarski krščansko-demokratski ljudski stranki napovedujejo referendum o odstranitvi besede krščanski iz imena stranke. Pri nas je glede vrednot nekaterim vseeno, oziroma jih ne marajo, da potvarjajo in lažejo. Očitno pa jih ne skrbi, da s takim vezivom drvimo v prepad in zato upor tej vladi, ki kaže voljo in odločnost, da Slovenijo očisti in državljanom omogoči preživetje in prihodnost. Verjamem pa, da večina od nas želi to vladno pot. Komentar je za vas pripravil, napisal ter povedal Janez Juhant.
Komentar tedna.
Zakaj greš mimo mojih vrat, ne trkaš kot takrat, davno nazaj? Zakaj ne stopi tvoj korak čez moj domači prag na noč nekoč? Sence so zmenuj, a kje objem je tvoj, da me ogreje? Da v žilah mi vrela spet bi kri, kot tiste davne dni, ki proč so proč. Na noč se mi luna smehlja, bledolična gospa dol z neba. Skozi noč do neba. Zakaj greš mimo mojih vrat, ne trkaš kot takrat, davno nazaj? Še kdaj na noč bo tvoj korak prestopil moj prag, kot nekoč srečo mi nesu. Lesence so z menoj, a kje objem je tvoj, da me ogreje? V žilah mi vrela spet bi kri, kot tiste davne dni, ki proč so proč. Na noč se mi luna smehlja, bledolična gospa dol z neba. Sama, tavam skozi noć, na noć se mi luna.
Nekoč smo trije bili istih misli in istih želja, istih želja. Pa dan je prišel, ko en drugač živeti je začel in je dejal. Jaz pa nehal bom žurirat, nehal bom posedat in popivat. Jaz se bom v službo spravil in zapustil sončno bom upravo. Jaz ne bom več punc osvajal, jaz bom zgodaj, zgodaj vstajal. Časa več ne bom razdajal, saj za kariero začel bom jaz skrbet. Ostala sva le dva, istih misli in istih želja, istih želja. Pa on punco je spoznal, sem njo zalubo, odšel in mi dejal, in mi dejal. Jaz pa nehal bom žurirat, nehal bom posedat in popivat. Jaz se bom v službo spravil in zapustil sončno bom upravo. Jaz ne bom več punc osvajal, jaz bom zgodaj, zgodaj vstajal. Narja več ne bom razdajal, sej za družino začel bom jaz skrbet. Se prvi zresno je in drugi postal je ženil dan, je ženil dan. Nekoč smo trije bili, sedaj pa jaz ostal sem sam, ostal sem sam. In pravim jaz, tudi nehal bom žurirat, nehal bom posedat in popivat. Jaz se bom v službo spravil in zapustil sončno bom upravo. Jaz ne bom več punc osvajal, jaz bom zgodaj, zgodaj vstajal. Nehal bom igrat na kitaro in pet. Ko se nehal svet nas bo vrtet, ko se nehal svet nas bo vrtet, ko se nehal svet nas bo vrtet, ko se nehal svet nas bo vrtet.
V novi številki družine preberite.
Ob misijonski nedelji o prvem slovenskem laiškem misionarju, kirurgu Janezu Janežu, ki je v 42 letih službe brez plačila opravil 80 tisoč operacij.
Novi pastir grkokatoličanov v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem o posebnostih bogatega izročila svoje cerkve ter o prednostih in slabostih poročenosti duhovnikov.
Komentar Hanzija Tomažiča. Oblika in način obhajanja stoletnice koroškega plebiscita sta postavila temelje za skupno identiteto dežele v sožitju obeh narodnih skupnosti.
Predsedniške volitve v Združenih državah Amerike odsevajo razklanost države o ključnih družbenih vprašanjih. Razdeljeni so tudi katoličani.
10 razlogov za molitev rožnega venca.
Življenje in delo Janeza Vodičarja, novega dekana teološke fakultete, ki ga navdihujeta salezijanska sproščenost in vzgojna karizma Don Boska.
Razmišljanje Jožeta Ramovša na predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Oskrbovanje onemoglih je osnovna šola ljubezni do bližnjega.
Utripi župnije Črna na Koroškem v primežu širjenja koronavirusa, iz Ilirske Bistrice pa o obsežni obnovi župnijske cerkve.
Iz priloge Naša družina, kako graditi hišo, ne da bi ob tem rušili zakonski odnos. Razmišljanje zakoncev, kje je najin misijon ob 3 otrocih. Spoznali pa boste tudi nova načelnika slovenskih skautov.
Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognišče na Facebooku.
Dobrodošli v dobri družbi spletnih prijateljev Radio Ognišče.
radio.ognisce.si.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Pa se sprehodimo še po zgodovini današnjega dne. 16. oktobra 1596 se je v Brest-Litovsku začela sinoda, ki je potrdila združitev Ukrajinske pravoslavne cerkve z Rimom. Tako imenovana Rutenska cerkev ali Ukrajinska katoliška cerkev je bila leta 1945 znova priključena Ruski pravoslavni cerkvi. Na današnji dan leta 1818 se je v Javorjah pri Škofji Loki rodil pesnik, pisatelj, urednik, misionar in duhovnik Luka Jeran. Študiral je slovanske jezike, filozofijo in teologijo. Po nekaj letih kaplanske službe je odšel v afriške misijone, odkoder se je zaradi bolezni moral vrniti. Pesmi, ki jih je objavljal v Novicah, Drobtinicah, Vedežu, Sloveniji in Zgodnji Danici, nimajo literarne vrednosti. Luka Jeran je bil več desetletij urednik Zgodnje Danice in je v njej objavljal verske, vzgojno-politične in literarno-kritične članke. Zanimiv je njegov potopis Potovanje v sveto deželo. Na današnji dan leta 1854 se je v Dublinu rodil Oscar Wilde, eden najvplivnejših predstavnikov evropske dekadence. Takšna je bila tudi njegova lirika, ki je po izkušnjah v zaporu postala osebno izpovedna in moralizirajoča. Pisal je še pesmi v prozi, pravljice, novele. Najbolj znan je roman Slika Doriana Greja. V njem je s simbolističnimi sredstvi upodobil skrajnosti dekadenčnega esteticizma. 16. oktobra 1945 je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena organizacija za prehrano in kmetijstvo. Poznamo jo predvsem po kratici FAO. Njena naloga je izboljševanje pogojev za življenje, razvoj kmetijstva in odprava lakote po svetu. Ustanovni dan organizacije 16. oktober je obenem svetovni dan hrane. 16. oktobra 1978 je kardinalski zbor drugi dan konklava za naslednika papeža Janeza Pavla I. izvolil krakovskega nadškofa kardinala Karla Vojtila. Nadel si je ime Janez Pavel II. Kot prvi slovanski papež je z veliko ljubeznijo spremljal življenje našega naroda in cerkve. Med prvimi je 13. januarja 1992 priznal samostojno in neodvisno Slovenijo. Leto zatem je potrdil statut Slovenske škofovske konference. Dan pred svojim rojstnim dnevom, 17. maja 1996, je prvič stopil na slovensko zemljo in jo poljubil. Drugič nas je obiskal 19. septembra leta 1999 in škofa Slomška razglasil za blaženega. Umrl je 2. aprila leta 2005. Papež Benedikt XVI. Ga je 1. maja 2011 razglasil za blaženega in določil, da se njegov god praznuje vsako leto 22. oktobra. Za svetnika je bil papež Janez Pavel II. Razglašen 27. aprila leta 2014. Za njegovo izvolitev smo izvedeli ob naslednjem sporočilu.
Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus papam qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Kardinal, ki je bil zadolžen za to, je na današnji dan leta 1978 zlože Vatikanske bazilike oznanil veselo novico, da je cerkev dobila novega papeža, ki se bo imenoval Janez Pavel. Na današnji dan leta 1983 je papež Janez Pavel II. Blaženega Leopolda Mandiča prištel med svetnike. To se je zgodilo v svetem letu odrešenja in ob 5. obletnici papeževega pontifikata. Sveti Leopold Mandič je ob tem dobil ime apostol enotnosti. In še k zadnjemu spominu na leto 2018, ko je na današnji dan v rojstnem kraju v Italiji umrl nadškof Giovanni Janez Moreti. Njegova mati Jerca Pertnač je bila doma iz Sobnika v župniji Senovo. Janez Moret je postal duhovnik leta 1947 v škofiji Novara. Od leta 1971, ko je postal nadškof, je bil v diplomatski službi Svetega sedeža. Pred upokojitvijo je bil nunci v Belgiji ter Luksemburgu in pronunci pri Evropski uniji. Vsako leto je prihajal v Senovo in tam somrševal, saj je znal slovensko. Bil je velik dobrotnik senovske župnijske cerkve, zato so mu domačini v zahvalo postavili spominsko ploščo. Bil je tudi na posvečenju nadškofa Franca Rodeta leta 1997 v Ljubljani. Po pričevanju je v času, ko je Slovenija stopila na pot samostojnosti, večkrat prosil za audienco pri papežu Janezu Pavlu II. In se zavzel, da bi Sveti sedež priznal Slovenijo. Ko ga je Sveti Janez Pavel vprašal, zakaj se on, Italijan, zavzema za to, mu je odgovoril, ker je moja mati Slovenka. Tako sklepamo današnjo rubriko, ki jo je pripravil Tone Gorjup.
Včasih, ko nebo je prave barve, vedno, ko je ravno prav toplo, v posteli me spomni bela kava, na vse tisto, kar med nama je bilo.
Včasih, ko je jutro še meglino, vedno, ko še raje spala bi, manjka mi dotik tvoj, da zbudi me, da zbudi vse, kar v nama še živi. Po tebi mi diši poletje, po tebi mi diši ljubezen, po tebi še diši življenje, ljubezen se ne stara, mi pa ne. Po tebi mi diši poletje, po tebi mi diši ljubezen,
ko potrka dež na okna, vedno ko da kaplje nosijo
tvoje in se najne dotike, in se tisto, kar med nama je bilo. Po tebi mi diši poletje, po tebi mi diši ljubezen, po tebi še diši življenje, stara mi dvane.
Letošnji festival Ritem srca bo v obliki festivalske oddaje, v kateri bo šest izvajalcev predstavilo šest novih pesmi.
Med njimi bosta tudi Neža in Damjan Pančur s pesmijo Za šopetaj.
Za šopetaj poslušam te.
V sredo, 21. oktobra ob 20.30 na valovih Radija Ognjišče ter tudi v video obliki na Facebook profilu, na YouTube kanalu ali na spletni strani Radija Ognjišče.
Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se, vredni ste več kakor veliko vrabcev. Ob besedah iz današnjega evangelija vas, drage poslušalke in poslušalci, tudi vabimo k spremljanju prenosa svete maše iz frančiškanske cerkve Marijinega vznanjenja. Jo bomo prenašali ob 19. uri. Lepo vabljeni. Spoštovani poslušalci, v nadaljevanju se selimo k frančiškanom na Tromostovje v Ljubljani, odkoder bomo prenašali sveto mašo. Daroval jo bo pater Vit Lisjak, pel bo Mario Zrakič, za orglami pa bo Saša Frelih Mišo.